halkani waa raadiyaha ergo ee codka arimaha bini aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhegaysatay. Waa sabti 31 Agoosto 2019. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waa idin la socodsiinayo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Haaji. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: magaalada Beledweyne ardayda jaamacadaha dhammeeya oo fursado ganacsi gelaya si ay uga badbaadaan shaqo la'aanta dhalinyarada waxbartay ee deegaankaas. Waxaan sidoo kale wareysi idii ka hayaa guddi u kuurgalay xaaladda maxaabiista xabsiga weyn iyo saldhigyada magaalada Boosaaso oo la sheegayo inay hal waqti uun wax cunaan maxaabiista halkaasi ku xiran. Waxaad kaloo maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha ee saleedaha ay naga soo gaareen maalmihii tigay, xubinta saadaasha, barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho, barnaamijka tacab iyo codadka ay dhegeystayaashu meelo kala duwan inooga soo duubeen. Marka horese, wararka arrimaha bini'aadanimada ee maanta iyo Firdowse Sheikh Cabdiraxmaan.
Waad mahadsantahay Cabdiraxmaan. Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa warbixin ay jimcihii soo saartay waxa ay ku shaacisay in ka badan kala bar caruurta qaxootiga ah ee adduunka inaysan helin waxbarasho. 7.5 million oo caruur yaryar ah oo jooga da'da waxbarashada kala bar in ka badan ayaana tagin fasallada waxbarashada. 6 kaliya 10 caruur ee qaxooti ah ayaa taga dugsiyada hoose, halka adduunka 9 kamid 10 caruur ah ay tagaan dugsiyada hoose. Dhinaca dugsiyada sare waxa ay warbixintu sheegtay in 2 kamid 10 caruur ee qaxooti ah ay tagaan iskuulka, halka adduunyada kale ay 8 kamid 10 caruur ah ay tagaan dugsiyada sare. Arinta cusub ayaa ah in 3 kamid 100 caruur ah oo qaxooti ah ay waxbarashadooda sii wadan karaan, laakiin celcelis ahaan adduunyada kale waxay muujinaysaa in 37% ay sii wadan karaan waxbarashadooda. Dhibaatada ugu badan ayaa ka jirta wadamada faqiirka ah ee martigeliyay qaxootiga ka soo cararay colaadaha, mushkiladaha iyo musiibooyinka dabiiciga ah, waxayna hay'addu ku talinaysaa in arrintaasi loo istaago. Qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladda Yemen oo Ahmed aad u jilicsan, iyagoo xusay ugu yaraan 13 qof in lagu dilay, 7 kalena lagu dhaawacay 3 maalmood ee la soo dhaafay intii lagu guda jiray iska horimaadka labada maamul. Isuduwaha gargaarka bini'aadanimo ee Yemen, Liz Grant, ayaa sheegay in qoysas badan ay mar kale ku xayirmeen guryahooda dagaalka dartiis, kuwa oo aan awoodin inay helaan cunno ayna gaaraan goobaha daryeelka caafimaadka. Intaa waxaa dheer, wadooyinka qaar ee magaalada Cadan waa faaruq, waxaana si kumeel gaar ah loo hakiyay duulimaadyadii tegayay ama ka soo baxayay garoonka diyaaradaha. Waxaa hore u joogsaday goobihii tallaalka, barnaamijyada caafimaadka iyo dib u soo celinta adeegyada ilaalinta ee dhibanayaasha rabshadaha ku salaysan jinsiga la kulmay, ayuu yiri isuduwaha. Ugu dambeyntiina waxaa laga sii digayaa 400,000 oo dad ah oo ku nool Senegal iyo Mauritania oo qatar ugu jira inay wajahaan cunto yari iyo gaajo sanadka soo socda, maadaama coos ku filan oo lagu quudiyo looda uusan gobolkaas ka soo bixin. Dhaqashada xoolaha ayaa ah tiirka ugu muhiimsan ee sugnaanta cunto helista dadka ku nool aagaas, ayuu yiri mid ka mid ah saynisyahanada ku takhasusay cilmiga xoolaha iyo arrimaha gobolkaasi. Dhibaatada ayaa marka hore saameynaysa xoola dhaqatada oo dareemaya xanuunka, laakiin raadka cunto yaraanta iyo gaajada waxay si dhaqso ah u taaban doontaa qof walba oo gobolkaasi jooga. Dhaqla'aan ayaa gobolkaasi ka dhacday sanadkii 2017. 15 milyan oo qof ayaa u baahan doona gargaar cunto sanadka soo socda, guud ahaan 6 wadan ee ku yaala gobolka galbeedka Afrika ee Sahel oo ah dhul cawska ka hooseeya. Intaas ayuu inooga egyahay warka arrimaha bini'aadanimo ee Radio Ergo. Warkan iyo warbixino kale waxaad dib uga dhageysan kartaa bogaan internetka ku leenahay ee radioergo.org. markana aan dib idin kugu celiyo Cabdiraxmaan Maxamed Haaji iyo qaybaha kale ee idaacaddeena maanta.
Way mahadsantahay Firdowse Sheikh Cabdiraxmaan oo wararka arrimaha bini'aadanimada halkan inooga soo jeedinaysay goordhow. Waxaynu gudagelaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena maanta.
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
An ku bilaabay magaalada Beledweyne ardayda jaamacadaha dhameeya ayaa waxa ay abuuranayaan fursado cusub oo dhinaca ganacsiga ah si ay uga badbaadaan shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarada waxbartay ee deegaankaasi wajahda marka ay iskuulada iyo jaamacadaha dhameeyaan. Haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa Beledweyne inooga soo diray wariyaheena Cabdi Axmed Xuseen.
Ardada ka baxay jaamacadaha magaalada Beledweyne ee aan wada heli karin fursadaha shaqo ee deegaanka ka jiro ayaa xoog saaray inay la yimaadaan fursado cusub oo ay dhaqaale ka sameyn karaan isla markaana shaqo ugu abuuri karaan dhalinyaro kale. Abduqaadir Yuusuf Xasan waxa uu bartay caafimaadka guud, waxa uu sanadii 2013 dhameeyay jaamacadda Muqdisho. Waxa uu Radio Ergo u sheegay in muddo 5 sano ah uu shaqo doon ahaa isla markaana shahaadooyinkiisa iyo warqadaha araajiga shaqada geeyay 19 xafiis oo isugu jiro kuwa hay'adaha maamulka iyo shirkadaha ganacsi ee magaalada Beledweyne, laakiin shaqo kama uusan helin. Dukaan lagu iibiyo shoobinka iyo warshad yar oo sameysa macasarada oo uu ku maalgeliyay $9,000 ayuu hadda ku leeyahay Beledweyne, isagoo lacaga deyna ka qaatay bangiga Daabshiil sanadii 2017. Wuxuu Radio Ergo u sheegay inuu xal u helay dhibaatadii ka haysatay nolosha waayihii shaqo la'aanta.
Farqo inaa u dhaxay qof ama haysan iyo qof wax la isku mid maahan. Qofku markuu waxaan aan la haysan dhibaato badan haysto noloshiisa ka fikiraa, laakiin qofka hadduu waayo qaabku u shaqeyn lahaa iyo qaabku wax ku soo gal lahaayeen iyo kala hantadaana shay hore u soo calaheed ayuu ka fikiraa moogii wax culays uu noloshiisa ka fikiraa ma lahan. Marka qofku wax haysto aad u faraxsan yahay, qof markuu haysto baashaal ku jira ilmihiisa, reerkiisa, saaxiibtiisa, dhamaan dhalinyarada oo maarta isku facahaayeen oo dhan cid kasto arko cid isku wanaagsan yihiin oo dhan xitaa waartahay waxay keelisaa qofka hadduu waayo, laakiin qof meena wax walba wax laga ma helo. Qofka duusan xaba haysan dhibaato badan uu qabaa, culays badan uu qabaa, ma aragtahay dadku xitaa markaas uu la joogaa xitaa qiimeeyaan Soomaaliya sidaa ka jirtaa, laakiin qofka duu haysta aad loo qiimeeyna fadhiga xitaa loo kaca.
Abduqaadir waxa uu ka soo jeedaa qoyska kooban 11 qof oo ku nool miyiga magaalada Beledweyne. Waxaa sa jira caruur walaalihiis ah qaarkood oo iskuulo iyo dugsiyo quraan ka dhigta Beledweyne. Waxa uu qoyska miyiga ka caawiyaa raashinka, biyaha iyo adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin. Ganacsiga Abduqaadir oo ay fursado ka heleen ilaa 7 qof oo dhalinyaro ah oo qaarkood jaamacada dhameeyay sidiisa oo kale. Waxa uu muuqda Abduqaadir fursado badan oo deegaanka ka jira, kuwaas oo u furan ardada jaalkiisa ah ee maqaayadaha iyo guryaha u joogo shaqo iyo fursad la'aanta.
Wadanka beerihii maanta cidna oo tabcanaysa la arag oo darafto maaragtay ay tabac karaan oo jaansi badan baa shaqo bannaa. Hay'adii caalamiga ah ee gobolka kaani joogay waa aragtay iyaga naftooda waa shaqada dad badan ay shaqo uga bannaanta ay ka helaan. Marka waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaa in wadankooda ka shaqeeystaan qeyraadkooda kala duwan. Malaayiga badda waa aragtay waa iska dhaxyaala, laakiin maanta taa shaqada ay sameysto badal la aado uu ku soo dhirga. Wadankana dad wax bartay wax ka bedeli kara, dadku wax bartay waxa laga rabaa wadankooda in wax ka bedelaan.
Dhalinyarada deegaanka ayaa ka cawdo qaraabakeel iyo wajigarasho in shaqooyinka dhaqaalaha wanaagsan leh ee deegaanka ka jira la isku siiyo. Abdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada deymaha ka qaatay bangiyada ee ganacsi galay sanadii 2016 ayaa Radio Ergo u sheegay in ganacsigu uu sanduuqiisa shaqo ahayn, balse uu ku qasbanaaday inuu fikrada ganacsi la yimaado markii uu ku hungoobay ilaa 30 codsi uu la tagay shirkado, xarumo dhinaca maamulka ah iyo goobo ganacsi oo waaweyn ee ku yaala Beledweyne. Abdinaasir oo bartay maamulka ganacsiga kana soo jeeda qoys dan yar ah waxa uu shaqo raadinta bilaabay xilliga uu ku jiray jaamacadda 3 sano ka hor. Abdinaasir waxa uu ahaa shaqo doon, laakiin hadda waxa uu leeyahay xarun lagu daabaco buugaagta iyo xarun lagu qaado sawirrada. Waxaana ka shaqeeyso 2 qof oo mushaari ah. Waxaan weydiiyey dadaalka uu arintan u galay iyo waxa muhiimsan qofka sameysto ganacsi u gaar ah iyo kuwa dadka loo shaqeeyo.
Ganacsan ii gaar ah inaan sameysto waxay ugu dhaliyey shaqooyin badan oo aan raadiyey oo si maartay xun la ila dhaqmay oo aan ku hungoobay inaan shaqooyinkaas helo ayaa igu abuurtay inaan si madax bannaan u shaqeysto oo aan ganacsan ii gaar ah sameysto, sidaasna aan maartay nolosheyda ku dibirto heeran aan kaga gaaro ganacsigaas aan abuurto. Waxaan ka wadaa macnaha ku hungoobay, yacni shaqaan raadsaday, tukulan raadsaday oo wajigarad ayaa lagu siinayaa qaab. Waa adag tahay in si cadaalad ah shaqo ku hesho.
Ganacsigu waxa uu bedelay nolosha Cabdinaasir oo 2 ka mid ah caruurta la dhashay wax kaga bixiyo dugsiga sare ee Horseed ee Beledweyne. Waa arday midkiiba uu ka bixiyo $16 isla markaana waxa uu kaba nolosha qoyskooda. Waxa uu radio ergo u sheegay inuu dhaqaale door ah ka faa'ido suuqyadiisa cusub, inkasta oo ka gaabsaday inuu sheego dakhligiisa, waxana uu xaqiijiyay inuu aad ugu faa'ido marka ay furan yihiin iskuulada, jaamacadaha, goortaas oo buugag faran badan laga daabacdo.
Dadaal dheeriyan u galay, waxana maartay dadaalkayga inuu hirgalo suurageliyay, oo maartay dadaalkayga dadaal suurgalay ka dhigay shirkadda Kims Plus oo aan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaya. Dadaal saas ayaan sameeyay, shirkadda ayaana ila garab gashay. Waxaana maartay dhalinyarada kale asaagiga kula talinaya inay
haddaba caqabad intee leeg ayaa ku horgudban ardada markii ay jaamacadaha soo dhameeyaan si ay u helaan fursado shaqo. Waxaan su'aashaas hor dhigay gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle, Maxamed Cabdullaahi Buraale.
Ama meelaha shaqooyinka laga heli lahaa ma abuurno. Shirkado waaweyn oo dalka hadda qudaarta kala soo saaro, warshado oo qudaar sameeyo, warshado hilib sameeyo, waxyaalihii maaragtay laga shaqeyn lahaa anaga hadda aan caanka ku nahay oon weliba dalkeena laga heli lahaa ama warshado caana ee la suubin lahaa, waxyaalihii ay ka shaqeyn lahaa horta waxa yarba wixii laga shaqeyn lahaa. Marka meel ay shaqo ka imaan karto oo bannaan oo maanta la leeyahay, maanta waxaa loo baahan yahay 20 qof aa la shaqaalaysiina, maanta 30 qof aa la shaqaalaysiina, bataatanba waxaaban jirinbo meelihii loo shaqo tagi lahaa.
Maxaa ka dhalan karaa haddii ardagu markii uu jaamacad ka soo baxo uusan helin fursad shaqo oo noloshiisa ku maareeyo? Waxaan su'aashaas iyo su'aalo kale aan weydiiyey aqoonyahan Cali Cabdi Xasan oo loo yaqaan Cali Barre.
Waxaa ka soo bixi kara marka dhibaato inuu bulshada inay ku dhacdo ardada inay maartay waxbarashada in la iska daayo oo maartay wadaanba waxba lagu helaynin. Dabcan waa dhacdaaba haddo ardada jaamacadaha aadaysa qaar waxay ku leeyihiin waan tahriibaynaa waa iska baxaynaa oo waxbarasho waxba lagu keeni maayo kuwii hore, timirta horeaba dab loo waayo. Marka arrimahaasoo dhan baa jira. Marka waxaa ka dhalan karto bulshadii inay ku dhaca dhibaatooyin badan inay kusoo dhacaan ay kusoo wajahmaan oo jiil dhan ama waxbarashadii ay iska daayaan ay faraha ka qaadaan oo tahriib iyo meelo kale aadaan. Ama macnaha maaragtay haday ilaa waxbarashadii la iska dhaafo ardadii ay noqdaan dadka dhalinyarada ay noqdaan jiil aan waxbaranayna, marka taasaa dhal ay dhici kartaa.
Cabdi Axmed Xuseen, Radio Ergo, Beledweyne.
Wuu mahadsan yahay Cabdi Axmed, wariyaheena magaalada Beledweyne oo warbixintaasi noo soo diray. Waxay noo soo socdaa barnaamijyo qayb ka ah idaacaddeenna maanta iyo weliba warbixinna xiisa leh. Haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiina aad doonaysaan inaad ka warbixisaan, waxaad talooyinkiina iyo su'aalihiina inoogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan.
Dhegeysti, waxaad raadiyo Ergo ka dhegeysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. Saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis.
Dhegeystayaal, waxaad la socotaan Radio Ergo iyo barnaamijkeena galabnimo ee maanta. Iminkana xubinta saadaasha iyo wariyaheena Cabdixamiid Cabdicasiis.
Saadaasha roobka ee xilliga deerta ayaa tilmaamaysaa in waddanka intiisa badan uu heli doono roobab caadi ah, iyadoo gobollada koonfurtaas laga saadaaliyay inay heli doonaan roobab intooda caadiga ahaa ka badan. Sidoo kale waxay saadaashu sheegaysaa in gobollada waqooyi galbeed, cawdal iyo qaybo ka tirsan gobolka Togdheer ay roobab ka yar intii caadi ahaan ugu dii jirtay ay heli doonaan. Saadaashu waxay tilmaamaysaa in waddanka intiisa badan uu qalayl sii ahaan doono tan iyo dhammaadka bisha Sebtembar. Roobka deerta ayaa caadi ahaan ka yar roobabka guga, waxayse muhiim u yihiin helitaanka biyaha waddanka iyo tacabka beeraha. Saadaashu waxay idiin soo gudbisay mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee Swalim oo ka tirsan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weyn.
Ergo hanoo ergoto hananiga ergoto Allah ayuu qayel mid jiro ergoto xubnaha caalamka la arko. Ergo wixii loo diibay qaada, wixii loo soo diibana waa soo qaada.
Dhegeystayaal, haddana waxaynu eegaynaa wararka qiimaha xoolaha iyo sayladaha ay inaga soo gaareen. waxaan ku bilaabay saylada magaalada Garoowe waxa todobaadkan ka jiray isbeddel weyn dullal aadan maxamed ali aadan taleex oo muddo dheer saylada ka shaqeynayay wuxuu ku tilmaamay in suuqa iyo kala iibsiga xooluhu uu yahay mid caajis ah todobaadyadii ugu dambeeyay isagoo arintaas u sababay dhaqaale xumo jirta gela daabaxa ah ayaa saylada lagu qalayo ayaa 24 milyan todobaadkan lagu kala iibsanayay geela dhoofka ah maba jiro suuqyada magaalada Garoowe oo dhowrkii todobaadii ugu dambeeyay laguma kala iibsan ee saylada magaalada ee sida ay dulaalintu sheegayaan ariga daabaxa ah heerka koowaad waxaa todobaadkan lagu kala wareegay neefka ugu qiimaha sareeyay 2 milyan oo shilinka Soomaaliga ah ariga dhaqaalkaana waxaa todobaadkan heerka koowaad lagu kala wareegay $30 ariga dhoofka ahayna waxa uu todobaadka kan saylada magaalada Garoowe iyo duxuynka ku dhawdhow ahaa $42 waa qiimo aad u hooseeya marka loo eego ee 3 todobaad ka hor xilliga carfada oo heerka koowaad ee arigaasi uu gaarsiisnaa $65 ilaa $60 dhinaca magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud hadii aynu eegno ariga dhoofka ah ayaa wali qiimo sare saylahaasi ka jooga waxaana todobaadkan heerka koowaad lagu kala wareegay $75 ariga daabaxa heerka koowaad waxaa lagu kala wareegay $50 halka geela dhoofka ah isaga heerkiisa koowaad lagu kala wareegay $700 geela qalinka ahina waa $550 halka geela dhaqaalka ahina uu yahay $1,300 magalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iibsashada xoolaha ayaa hooseysa qiimaha xooluhuna hoos ayay u dhaceen sida uu ku soo waramay wariyaha Gaalkacyo geela dhoofka heerka koowaad waxaa lagu kala wareegay $600 qalliinka heerka koowaad waxaa lagu kala wareegay $700 qalmuhuna waxay ahaayeen $400 geela dhaqaalka ayaase magalada Gaalkacyo sayladihiisa waxa uu ka joogaa $1,150 qalliinka ariga ahi waxa uu heerka koowaad ahaa $65 wararka qiimaha xoolaha iyo saylada ay naga soo gaareen intaas aan ku ekeeyo mar kale galab wanaagsan dhageysiyaal wali waxaad la socotaan Radio Ergo iyo barnaamijkeena maanta iminkana magaalada Boosaaso todobaadkiina dhaafay guddi isugu jira baarlamaanka xubna ka socda xafiiska xeer ilaalinta iyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland ayaa waxay u kurgelayeen xaaladda nolosha iyo adeega maxabiista ee ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyadoo lagu jiro xilli kulayl ah iyo waliba ilaa 6 saldhig oo ku yaala magaaladaasi xildhibaan maxamed abdi xaraf oo ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu saxafiyiinta u sheegay in xaalad nololeed ay ku sugan yihiin maxabiista ku xiran saldhigyada iyo xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayna awoodaan inay hal waqti oo keliya wax cunaan haddaba si arintaasi aan faahfaahin dheeraad ah uga helo iyo sida ay u jirto waxaan wareysanay xildhibaan maxamed abdi xaraf wuxuuna u waramay wariyaheena yuusuf abdi shire
xilli kulayl ah ee dowladdu maartay dad badan baa xiran kiisas waa magaalo population badan uu joogo xabiis badan baa maartay saldhigyada iyo xabsiyada intaba ku xiran xabsiga markaan tagnay iyo saldhigyada waxaan ku aragnay wax ka duwan qofka bilaabanka oo dogtahay sida suuqa Puntland oo qabay xuquuqda aadanaha qofka marka xorriyadda laga qaado xabsi uu ku jiro wuxuu ku yeelanayaa dowladda xuquuq iyo dhammaan hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan kuwa xuquuqda aadanaha marka gaabis baa ka jiray waxaan ku aragnay dad xanuunsan waxaan ku aragnay dad muddo dhaaf ah waxaan ku aragnay maaragtay matalan xabsi ay ku xiran tahay 127 qof oo aan wareysanay oo ragyad warba ku jiraan oo dhalinyaro tariif ah iyo ku dambiyo magaalasi dalay iyo kuwa waxyaaba badan kale ku eedaysan ay ku xiran yihiin oo hal waqti maaragtay wax la siinayo iyo aad ogtahay magaalada Boosaaso inay kulayl aada u daran ka jiro oo qofku dee waxa way caadiga ah u baahan yahay markasta in hadda biyo iyo waxbaan uu degdeg uu helo waxaa ka jira nafaqo darro meelaha qaarkood waxaa ka jiray xanuuno sida martin biid oo kale waan ku aragnay maaragtay hool ay ku xiran yihiin dad badan dadkaasna markaan qaarkood wareysanay qaarkood ay loo cadeeyay TB qabaan haddii waxna ogtahay xabiista haddii dad qaar dad badan isugu jiraan qaarba kasoo baxaya xanuunku waa faafaya hadda jira bulshada ayuu gaaraya kuwa soo baxay daryeel gaara inay helaan
wax tirakooba oo saxan ma ka haysaan inta aad la kulanteen ee qaarkood xanuunada ay ku dhaceen muddada ay xabsiga ku jireen
Shaqsiyada dadkan ku aragnay oo kala duwan yihiin maaragtay tirakoob koodu iyo qoraalka mudna maaragtay oo dad aad u soo badan waxaan ku rahaa waxa ku jira sidoo kale xabiis aan xukumo marin oo muddo xirnaan dheer waxaa ku jira dad maaragtay iyagana loo haysto shilal iyo lacaga deemaa qaarkood qaama loo haysto aana lahayn cid ka bixisa muddo dheer halkaas kaga xiran adaugudayna dadkii lagu ku lahaayo haystaan marka dhibaatooyinku waa dhibaatooyin ballaaran insha allah waxaan rajeynaynaa anagoo kaashanayna hay-adaha garamada midoobay xuquulsaanka dowladda puntland baarlamaanka ganacsatada inaanu insha allah dadkaas hadda qofkii dembi leh oo dowladda xukuntay ama xuquuqda uu leeyahay da waxayla tahay waajibka xaqa uu leeyahy waa maraya laakiin isagana in uu helo xuquuqda dastuuriga u xaqa uu leeyahay qawaaniinta caalamiga ay dhigayaan
xildhibaane si gaara bal waxaad sharaxaad uga bixisaa siday ku dhacday in maxaabiista qaarkood ay hal waqti un wax cunaan
runti waa su-aalaha aan rabno inaan maaragtay ka dogano dadka iyo waxay ku doonayaan maaragtay dee qoondaa jirta maaragtay loo qondeeyey wasaaradda ugu jidda maaragtay xabsiyada laakiin maadaama haddan magaalo boosaaso ay tahay magaalo population badan oo soomaaliyeed iyo ajnabi ay joogaan kiisas badan oo bulshada dhexdeeda ka dhacayaan matala meel ay u qoran tahay in 100 qof lagu xiro ayaa 300 qof ku xiranta marka waxa weeye waxaa jiraya maaragtay dad badan oo hadaa amni darro badan ka dhacday dad badan oo baaris ku jira taxriib baa dad badan xiran yihiin dembiyada kala duwan ee dhan baa maaragtay ku eedaysan yihiin marka hadda waxa leeyahay tiradii wixii loo qondeeyey iyo wax maaragtay dadka meesha ku xiran ayaa islaan sidaasa marka in badan oo kamid waxay ku doodayeen in ay maaragtay wixii ay heli karaan ay u qoondeeyeen oo ay wixii isku celceliyay halkaa waqti dhaaf weysay marka waxyaabaha hadda aan u doodayn insha allah waxa weeye in ay wax ku filan helaan cid kasta ay quseysan insha allah wax kala hadli doonaan sidii miisaaniyadda dadka maaragtay xabsiyada ku jira matalan halkii maxbuus $1 iyo maaragtay $50 ayaa maaragtay maalintii ku qoondeysan
xeerka ka hadlaya quudinta maxaabiista ee golaha baarlamaanka oo kale oo adigu aad ku jirto ay meel mariyeen goormaa u dambeysay in wax laga bedelay isaga
sidaad ogtahay anigu waxaan ka mid ahay baarlamaanka puntland 2019 dalku wuxuu ku shaqeynayaa miisaaniyaddii dowladda hore dowladda nama soo gudbin miisaaniyad cusub insha allah miisaaniyadda rabi soo socota ayay dowladdu shaqeynaya maal dalku miisaaniyad cusub u sameynayso waxaa lagu dhaqmayaa waa miisaaniyaddii hore marka iyada la tirkiyada aan waxaa rabnaa in inta laga gaaray miisaaniyadda cusub dadku ay xuquuq helaan oo ganacsigu ka qayb qaato in maaragtay saf loo qabto oo dowladda la tirkiyadu ay ku deeqaamiso
ugu dambeyn tallaabada aad qaadaysaan hadda maxay tahay oo idiin qorshaysan ka baarlamaan ahaan iyo qolyahan xuquuqda aadanaha aad ka wada shaqaynaysaan sidii dadkaasi ay xuquuq ku filan u heli lahaayeen
cid kasta oo wax ka qaban karaysa nala hordhigi doona insha allah haday yihiin gudiyada baarlamaanka iyo haday yihiin madaxweynaha iyo haday yihiin wasaaradaha ku shaqada leh iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda insaanka hadafka ugu weynna waxa weeye inaan puntland ay hesho xabsiya standard ah oo runtii karaamka iyo dembiyada dhacayana hadda lagu ciqaabo dadka dhinaca kalena soo saara bulsho dembigii laga soo meeray oo bulshada iyo naftooda wax ugu taal wax baratay caafimaadkooda laga shaqeeyey akhlaaqdooda laga shaqeeyey cunadooda iyo maaragtay adeegooda laga shaqeeyey intaas ayaa weye hadafka ugu weynaa aan u leenahay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye
ergo hanoo soo ergoogto hana naga ergoogto allah ayow qayeel midda loo ergoogto cusbaha caalamkana arku ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
barnaamijkeena galabnimo dhegeystayaal waxaa qayb ka ah inta uu socdo codadka ay dhegeystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan. Aan ku bilaabay dhegeysta jooga ee degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud miyigeeda ayaa waxa uu ka hadlayaa lacagta shilinka Soomaaliga ah waxa uu leeyahay adeega EPC-ga loo yaqaano ee taleefanada ama elektroniga ah ee lacagta la isugu diro. Dhibaato weyn ayaan ku qabnaa, wuxuuna sharaxayaa baahida dadka deegaankaasi ay u qabaan in la helo lacagta shilinka Soomaaliga ahayd ee wax lagu kala iibsan jiray in muhiimadda iyada la siiyo.
Hello, salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ergo aan kaawanayaa wasiid Abdullahi Tiriye oo jooga deegaanka Galgaduud, gaar ahaan Cawdaq. Waxaan kaawanaynaa in laga soo xusho lacagta nadii waraaqada Soomaaliga ahayd halkan qaba ECC, sababtoo ah ECC-ga tuur naqaano aan ka tuuranaya qofka dhahdayso qofka rooqaa tuuranayo rooqaa tuuranaya. Mahadsanidiin Radio Ergo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhegeyste kale oo jooga gobolka Mudug ayaa waxa ay walaac ka muujinaysaa isticmaalka bacaha.
Assalaamu calaykum Radio Ergo. Waxaan ka soo hadlayaa gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalsaxayo. Waxaan Radio Ergo u sheegayaa dowladaha iyo meesha caalamka oo soo saara bacaha inay naga hakiyaan bacaha ayaan rabaa. Waana idin salaamayaa.
ilaaliyaan daawooyinka ay sida qaldanuu isticmaalayaan oo ay dhakhaatiirta la soo xiriiraan. Gaar ahaan waxaa ka mid ah daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo daawo loogu talagalay dadka oo in la mariyo xoolaha dusheeda, maqaarka laga mariyo, dhiskaana loogu talagalay. Waa dhibaato aad u fara badan. Waxaa kaloo jira daawo loogu talagalay daawo la yidhaahdo ivermectin oo lagu duro maqaarka hoostiisa oo antibacterial ah, inay afka ka siiyaan oo ama biyaha ugu daraan ama ay afkaba ka siiyaan ayadana waa wax qalada. Waxaan kale oo kaya dardaarmaya waxaa jirta iyadana daawo dhib ah dhib xolaha loogu talagalay in lagu dhayo oo ay biyaha ugu daraan reer miyiga, biyaha dhaqatadu biyaha ugu daraan. Arrintaasuna arrin qalada waaye, waa arrin dadka iyo xoolahaba dhibaato ku ah. Waxaan fariinta qaaska ee aan dirayaa waxay tahay marka ninka reer dhaqatada oo dhaqaatiirtu meel walba joogaan, tuulo walba joogaan, magaalo walba joogaan, marka aad cudur aragto ha adigu ha daaweyn, ha ku kirin inaad adigu daaweyse, dadka cilmiga la tasho, adiga iyo ninka cilmiga lehna isla tashada. Intaas ayaan dadka xoolo dhaqatada ugu dardaarmayaa.
Dhegeystayaal, waxaad la socotaan Radio Ergo, waxaadna inaga maqlaysaan muujadaha gaagaaban, FM-yada, baraha bulshada iyo websaytka. Iminkana ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha xoolaha aynu uga hadalo ee dhaqasho, waxa isku soo dabariday oo inoo soo jeedinaysa Fawziya Cumar Barre.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhaqasho oo aynu uga hadalno arrimaha xoolaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad dhegeysataan. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaynaa sidee kayd biyood iyo weliba daaqsin loo samayn karaa iyadoo laga faa'iidaysanayo xilliyada roobabka fiican ay da'aan. Saadaasha roobka ee uu soo saaray toddobaadkan mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee Suwaalim oo ka tirsan hay-adda FAO ayaa lagu sheegay in dalka intiisa badan ay ka di'i doonaan roobabka dayrta oo la filayo inay noqdaan kuwo wanaagsan. Gobollada Koonfurta ayaa la sheegay in roob wanaagsan ay heli doonaan, halka gobollada Waqooyi qaarkoodna la saadaalinayo inay helaan roob ka yar intii caadiga ay u heli jireen. Haddaba roobka marka uu da'o waxaa soo baxa doog aad u fara badan oo intiisa badan aan laga faa'iidaysanin. Waxaa sidoo kale uu sameeyaa biyo oo mararka qaarkood fatahaad isku bedela, inta badanna lagama faa'iidaysto. Waxaa taasi sii dheer in abaaro soo noqnoqday dalka ay soo mareen dhowrkii sane ee lasoo dhaafay. Haddaba sidee kayd biyood iyo weliba daaqsin loo samayn karaa kayd ah iyadoo laga faa'iidaysanayo roobka si looga hortago in xooluhu abaar u dhammaadaan, dadkuna ay ka soo barakacaan deegaanada ay ku nool yihiin oo magaalada ay soo galaan? Waxaa barnaamijka marti ku ah toddobaadkan dhakhtar Maxamed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha xoolaha iyo beeraha, waana kan isaga oo noo sharaxaya habka ugu habboon ee wax looga bedeli kara arrintaasi. Wuxuuna yiri
halka dooxyada ay marayaan ama fatahada dooxa uu rogmarayo ama fatahadu ay ka dhacayso ama webiyadu ay buuxsamayaan xilliyada dhulka webiyadu ay maraan, in dadku marka ay ku sii xisaabtamaan oo tusaale ahaan baraago la sameeyo 70 mitir oo kala dherera ama 50 ama 100 mitir badde iyo ballaca adigana qiyaas loo sameeyo dhulka hoos 10 ama 15 mitir hoos loo galo dhulkaasi ama sibir la mariyo ama baca la dhigo ad adag marka biyaha halka ay ku badan yihiin si lagaga soo tuuro kaydad noocaas la sameysto ama wadida ku dhow ama heelasha ku dhow ama halka dooxa uu ku rugmanayo ku dhow dhanka kale waxay u baahan tahay xoolaha marka aan imaadno dhul daaqsimeedkii in loo xiro dhul daaqsimeedkii marka loo xiro xoolihii la sii hayo gacanta lagu hayo halka xoolaha barwaaqada marka lagu jiro banaankooda iska daaqaan markay abaartu soo dhowdahay dhul daaqsimeedkii waa la gurayaa intaasi bakhaaraha lagu shubay iyadoo la qallajiyay ama la shiiday oo mashiino lagu farsameeyay farsamooyin badan oo lagu keydiyay leedahay marka intaasoo metric ton oo milyan oo ku taala oo dooga biyihii oo kayd ku ah ceelashii oo ku qodan oo xilliga abaarta aad qodayso intaa markaad isku beegto dad iyo duunyaba ilaa ay xad intuu ilaahay kugu talagalay waad badbaadin kartaa waxbaad u sii haysataa xilliga abaaraha marka biyaha faraha badan ee xilliga barwaaqada na dhaafaya ama kayd la-aanta doogan aan la beeranayn ama aan la sii dhiganayn meel kaydkan loo dhiganayn abaartu sida hadda January oo kale markay soo dhawaatay soo gasho in marka uun la qayliyo cadli ma noqonayso waayo sanad waliba ama labadii sano mar ama aan idhaahdo aan dheereeyaba saddexdii sano mar beryahan dambe waxaad moodaa jiiniyan dadka dembigooda inuu batay abaarihii inay isdaba joog ay noqdeen berigii hore way kala fogaan jireen marka maadaama ay soo taagan tahay mar waliba qodobada aan ku darsado inta yeer abaarta dawada u noqonayo waxaa ka mid a intii aan soo sheego gacanta laga qabto oo laga horreysiiyo haddana dad muslimanahay allabariga iyo dadka oo diinta lagu waaniyo iyo dadka oo la baro sidii wax loo qabsan lahaa oo kayd loo dhigan lahaa
mas-uuliyaddaas marka in la baro dadku inay wax qabsadaan si looga hortago masiibooyinkan abaaraha la xiriira yaa iskale ma hay-adaha ma dowladaha ma maamulada
horta hay-aduhu waxay dalka u yimaadaan un inay gacan ku siiyaan inta badanna waxay gacan siiyaan shacabka iyagoo marba maamulka meesha ka jira soo maraya marka taasi waa mas-uuliyad guud oo mas-uuliyiinta u taala sababta mas-uuliyadda loo qaadayna waa nooca iyada dhibaatada dadka in laga badbaadiyo dadkii in la isku habeeyo oo la isku hago dadkii in la jiheeyo oo kolba halkay dantooda tahay la tuso bini aadamku sibuu u kala yaro madax adag yahay qaarkoodna way yaro dabacsan yihiin marba qoladii wax qabsanaysa weliba si gaara xoolo dhaqatadu way yaro madax adag tahay markii laakiin ay arkaan qolyo taladii qaatay oo ku najaxay oo xilligii abaarta barwaaqo ku jiroon kama warhaynba abaarta iyaguna qolada kale ay dhibaatoonayso qolada kale waxay leeyihiin sida kuwa ay yeeleen maan yeelna marka way imanaysaa waxaa kaloo gurmad dawo noqon karaysa xilliga abaaraha in maamulada ay biyihiina lasoo gurmadaan doogiina dalkii haddaan hore looga beerin ama aanu ka baxaynin in dibadaha laga soo iibiyo ama gobollada kuugu dhow aad ka doonato ee aad filayso inay doog hayaan si xoolihii aanay kaaga dhammaan waayo sanad walba raqda xoolaha lama daawan karo oo sii dhimanaysa xoolo dib u xooleyn dadkii lagu sameeyana faa'iido ma leh oo shalay abaartii dishon baa berina imanaysa marka taa iyada waxaan odhan lahaa maamulada ayaa iskale oo markaa gacanta ku haya dadka inay isku hagaan in loo tababaro in la sameeyo warfaafinta in la sameeyo tababarada dadweynaha in idaacadaha isgaarsiinta loo sameeyo in tuulooyinka iyo meelaha fogfog toos loogu tago oo aan warbaahinba loo marin ilaa idaacada inaanay haysan baan suuragala kuwaasaasaan ku talin lahaa
waan gartay adigoo aada u mahadsan qofka marka laga soo tago maamulada iyo dowladda iyo hay-adihii qofka isagu dhibanaha ah ee sanad walba ay sidan ku dhacayso casharna aan ka baranaynin maxaa la gudboon
qofka isaga run ahaantii waxaa la yidhaahdaa qofka aan baradii uu ku dhashay aanay dhaafin wax uma kordhaan waayoaragnimada waa mid laisweydaarsado ama laisu gudbiyo taasay ku aboontahay diiniin xataa diintu wayna faraysaa in aqoonta aan sanduuq lagu xirin oo la wadaago marka wax
maraynaan tusaale ahaan nin laba tiro saddex tiro ari lahaa tusaale meesha waxa uu la jeedo 300-200 ari lahaa
naxam
oo maanta 10 meef soo hartay ama shan soo hartay qofkaasi hadaan u waalanba isaga nasiib leh marka qofkaasi 5 meef ma bixin karayso isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ma bixin karayso shanti neef ba hadana isagoo arkaya weyd si noqonaysa daciifayso si dhimanaysa marka qofka hadii uu helo maamulka marka jira oo marka ama iyaga gacan la kaashado ama aqoonyahanada isugu yeera ilaa qolaba waxbay qabataa marka amniga timaado waxa loo yeeraa ciidanka marka dhibaato kala timaado waxa loo yeeraa ama siyaasada dhibaato siyaasadeed timaado siyaasiyiinta la tashadaa markay go'aamo noqoto qoliyaha baarlamaanka la tashada waxaa loo baahan yahay in maamulada jira ay bartaan in aqoonyahanada loo yeero oo maskaxdooda la toojiyo oo laga faa'iideysto aarada oo marka maxaa la qaban karaa oo dhaqaaluhu saamixi karaa awoodda ay saamixi kartaa aanu dhaqaaqo talaabada kubad maxaa ka dhigan karaynaa hadii anaga aanagu wax qabsan hay'ad dibadda ka timid waxba kuma qabanayso hay'adu inta badan markay yimaadaan haddaad u sii fiirsataan waxa ay xiiseynayaan maba ahaba dhibaatada dhabta ee ka jirta deegaanka waxyaabo kale xiiseeyaan iyagu waayo dhibaatadaadu waa mid adiga kuu taalla marka ruuxa reer miyida ee dhibaatadu mar walba ku dhacayso dhibaaha ana waxba kuma eedayn karo sidiisaba ilaa iyo awooddiisa ilaa xadki uu sameeyey laakiin haddii la yiraahdo ha loo qabto waxa ha la sameeyo waxa ha la sameeyo waxay u baahan tahay in maamulada ay soo galaan buldoosaro in la keeno mashiino waaweyn dhulkii in loo qodo xaggee biyaha maleen injineeraad jiro garanaya iyagu way garanayaan dhulka roobka ugu badan uu maro waa xaggee way fahmayaan xaggee balli ama doog leh way fahmayaan dooxa uu ka rogmadaa biyaha faraha badan ay maraan injineeradii oo la keeno lacagtii oo laysku soo dardaro habkii loo qodo bahashii loo sameeyo xitaa bacaha iyo sibirka haddaan loo helin intaa biyaha way sii haynayaan xooluhu intaa way sii cabi xilliga barwaaqadana xoolaha dibadoodaay daaqayaan xilliga abaarto idcadana kaydkooday u imanayaan mar hadday taa arkaan reer miyiga xoolo dhaqatada iyagaa marka dambe la xijecloonaya oo raba markaa inay sameeyaan taa weye marka waxay anfacayso aqoon kororsiga inta badan magaalooyinku ku egyahay waata la yiraahdo afka qaraad lagu yiraahdo capacity building aqoon baa loo kordhinayaa waxaa diida haddaba reer miyiga in aqoonta loo kordhiyo weliba aqoon muuqaala ilaa iyagu way ka madax adagyihin reer magaalku aqoon muuqaala oo ay arkayaan inay dantoodii ku jirto xoolahoodii ku badbaadayaan dhaqaalahoodan ku kobcayo marka way ogolaan lahaayeen
waagaag dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa dhaktar maxamed xasan oo isagu ah khabiir ku takhasusay arrimaha xoolaha iyo beeraha oo marti ku ahaa maanta barnaamijka dhaqasho waxaana dhegaystayaal intaasi haynoo jooga barnaamijka oo aad kala socoteen idaacadda ergo ho anigoo fawziya oo idin leh inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii aan la haweynin saamaxo sidaa iyo nabaadiino
weli codadka dhegeystayaasha ayaa qayb ka ah barnaamijkeena galabnimo ee maanta tuulada beer ee gobolka togdheer ee dhegeysta nagala soo hadlay ayaa waxa uu sheegayaa in ayax uu deegaankaasi soo galay oo uu saameeyey waxyeeleeyey islamarkaasna dhibaatooyin kala duwan u geystay beeraleydii yaryareyd ee deegaankaasi iyo weliba ee dhuldaaqsimeedka wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in ay dadka deegaanku helaan cid iyaga ka baxsan oo xaaladaasi wax kala qabad
serio ergo waa cismaan maxamed cabdillaahi oo idinkala soo hadlaya tuulada beer oo ka tirsan gobolka togdheer kancagtadiina cabbari arrimahan walaalayaal ka cabanayna waxaa ka mid ah ayax soo gaadhay tuuladan beer oo waxyeelo ba-an u geystay beerihii sasaarkii beeraha ee tuulada beer iyo dhuldaaqsimeedkiiba ayaxaasoo fura ba-an ku haya deegaankii waxaan ka codsanayna hay-adaha khuseeya arrimaha deegaanka iyo dowladda jamhuuriyadda somaliland ba inay wax ka qabato arrimaha arrimahan ugu geystay dhul daaqsimeedka ayuu aad baan salaamayaa radio ergo.
Halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Dhegeystayaal maanta oo kale waxaad badanaa idaacaddeenna ku dhex maqashaan barnaamijkan arrimaha beeraha aynu uga hadalno ee tacab waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Xasan. Maxamed.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena tacab. Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa laba nin oo beeraley ah oo ku nool gobolka Shabeelada Dhexe oo la yimid fikrad cusub oo ay dalagyada inta aysan qaangaarin ay caws ahaan u iibgeynayaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa qaybtii talada khabiirka oo aan maanta ku eegayno bal siyaabaha loola tacaalo cayayaanka dhuunqabadka. Aan ku horeyno magaalada Jowhar, beeraley ku nool ayaa waxa ay la yimaadeen fikrado ay dhaqaale kaga sameynayaan in dalagyada inta aysan midhahaba saarin caws ahaan loo iibgeeyo. Waa tan wariyaheenna magaalada Jowhar, Mariya Sheekh Cabdi oo warbixintan inuu haysa.
Warsame Cabdulaahi iyo Ismaaciil Maxamed oo degan tuulada Maan Dheere oo 17 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta ayaa ka mid ahaa dadka ay ka dhalatay fikradan in ay sameeyaan qaab ay dhaqaale kaga heli karaan dalagyo aan weli la soo goosan oo aan gaarin xilligii goosashada. Warsame Cabdulaahi waa beeraley degan tuulada Maan Dheere, qoyskiisuna uu yahay 8 ruux, waa 35 sano jir. Wuxuu raadiyay erga u sheegay sababta ku kaliftay in ay sidan sameeyaan.
Yaa danta way aragay ka dhigtaa oo sanadkii hore idoo beertii sidaan noo kalento noo tacban tahay fatahaad timid. Aniga Ismaaciil iyo fikir isku darsanayaa waxaan suubinay luun horodii hore ayaan ka dhignay. Aan waxaan ogaanay in xamar laga gadaayo xaquuq waxa loo yaqaano sabuulka oo la dubayo. Marka saasaa aanu kan ugu kaliftay horta inaan fikirno dantaana bartay.
Fikradan ayaa timid kadib markii fatahaadi ay ka dhacday qaybo ka mid ah Shabeelaha Dhexe ay saameyn ku yeelatay labadan beeraley iyagoo ka faa'iideystay in ay Muqdisho u geeyaan.
Waxaa noo qaado baawurta la yiraahdo Daynaha, baawurta la yiraahdo noo qaado unuka. Waxaa la sameeyaa waa la jibiha shaqaale lagu deeyo, halka weyn laga jabsho, halka yarse la dhaafo, deynadaas lagu qaada, deynadaas hadii la qaado xamarse la geeyo, loor cagaar loor liiraha lagu cabiraa, manii la cabiro 31 looray qaadaa geedas. Horta unuka sanadkan faa'iido ugu weyneedan qabna ilaaha mahada leh, 500 iyo lacag dheeraan gadanay halkii loor cagaar.
Haye
mani xoolahayna kasoo qaadanay beerta kusoo noqonay, kii yar yaraay mani bislaadeen, min lama fuusto badar waa ka helnay, balki waana laga gato isugu sii soo cagaarno lacagaan ka helnay, meeshaas wax fiican aan ka helno ilaaha noo nimceeyo. Dad
beertan oo ahayd 6 hektar oo iyagu ay lahaayeen kuna shirkoobay ee dhaqaalaha laga helay ayaa la beeray 10kii bishii 6aad ee sanadkan.
Sidaas u jeedo waa kaas maas qasho. Horta abuurka waa xulnayo badar waaweyn oo ahay oo sabuulkiisa la fiiriyo, gacanta lagu finjiro, makiin aan loo dhaweyn. Hektarka mani la abuuro 15 biri kadib ka kala la abuuro 15 biri kadib kii kala la abuuro saasaan u sameeyay. Anuka cabsi lagu jirto darteer mani oo hadhowdi in la guro xamar la geeyo qarash ka baxo wixii gadmi waayaan wax kasta dhici karo. Suuqa inaan anuka kaliya baarinno waa ka baqnay, in suuq la waayo waa dhici kartaa. Alxamdulillah Ilaahay soo nagu guuleeyay fikirkan, Ilaahay soo nagu guuleeyay.
Inkastoo markii hore ay isticmaali jireen dalaga marka ay bislaato ama gaarto 4 bilood in ay soo goostaan beeraleydan, balse keenay fikrado cusub iyadoo ay dhacaan fatahaad iyo webiga oo qalalo, roobkiina ay yaraadaan oo sidii la rabay aanay u di'in mararka qaarkood, waxayna sidoo kale beeraleydan qofkiiba ay ka heleen 2 fuusto oo galleydii beerta ka hartay oo ka madax bannaan habuuqii loo suuq geeyey magaalada Muqdisho. Waa kan Ismaaciil Maxamed oo ka mid a ragga keenay fikirkan. Waa 48 sano jir, waa 2 xaasle, caruurtiisuna ay tahay 14 caruura. Wuxuu raadiyay erga u sheegay nooca galleyda uga soo hartay iyo waxa u qorshaysan dayrtan nagu soo foole in ay beeraan.
Iskool celcelin ilaa adiga 9 milyan laakiin meeshan baa la soo baxay. Ina badarka marka waa buqaan loo jibaa, midka sabulku yaa la jabshaa, yaana waa suuqkeena dareen oo suuqan ku nahay. marka qarashka soo dhaca marka saan qaybsanaa badar oo soo hore jiray ilaa 4 posta gaaray taasi waa qaybsanaa sida gelida soo hore ee marka xamar loo qaadaa gelida abuq aan sabuulku weyn oo xoogaa la jeedinaa mid ka yar oo suunka ah beerta lagu dhaafaa waa la qalwoonayaa waa la angajinaa markaas adana waa la fujilaa macaf markii lagu fujilaa qaabkaas aad loo kala qaybsanaa marka xukunta si sanaa sanad soo hore markii biyo fataad ay soo baxeen halka marba ka saan jiban sabuul ka jirsanay xamar aan qaadnay waxaan ogaanay marka inay saayida ku jirtay laakiin xilligaas balki waxaan aagtaa weynoo oo biyaaba galay waana u sii maayay balki xaalada balki aan lacag ma gooyay ee aan habuun lacag ka helay qadarka soo qaadnay waa noo soo yeero boor si aan ka helay alxamdulillah tobanka bisha lixaad aan gaarnay ee baqaasa ka soo qabtay fikirka aniga aan ka hadlay aan kula talashay asana way u raacay waa saayida badan aan ka helay qabaasiin 4 milyan iyo 300 oo qaadnay saayida aan ka soo qaatay laba fasta gelaya kada gelay badan ayaa isku dayday inay ugu daysataa ku xisaabtamayse anaka mar qorshe ah wadna waa bedelayna waxaan bedelayna xisbina aan bedelayna anna waxaan ka dhigaynaa bucur waxaana aktaraati koosta ka dhigaynaa qaabka aan ku farsamaynaa xilli aan gelay inuu noqonayo taa
waa dalag bedelaysan
hadal bedel aan ku sameynaynaa sababtoo ah beerdeed waxay fiirisaa codka maanta diriskooda faa'iido ay ka helaan qaabka ay fiiriyaan anaka mar falsamad aan sanskoor aan sameynaa sanskoor
maryama sheekh abdi erga radio Jowhar
aad ayay u maasan tahay Maryan iminkana ayaanka dhunqabadka ayaa dalagyada misagada iyo galeyda wuxuu dhibaato u geystaa xilliga miraha ay soo saarayaan hadaba sidee looga hortagi karaa waa kan Dr. Maxamed Xasan Maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah
xilliyada sida galeyda ama arabaxida ama haruurka ama misagada dhunqabadka marka laba qaybood baa jirta oo ayaanka uu kala baxo labada qaybood mid kamida wuxuu ka soo kacaaba balka isaga ama haraagii hore wixii hore la gooyay ee beerta agteeda la dhigay ama meelaha ku dhow ama jirradadii ku haray ayuu ku jiraa halka ayuu ku qolofaystaa marka ayuu ka soo dilaacaa balanbaarista ayaa soo kacaysa waxay sameynayaan kulankii marka labood iyo dadagood dadigii halkaasi ku dhalaysaa marka ukuntii ukuntii baa dilaacaysa dixrib ay noqon xirigiiba halka ka cunaya oo goynaya taa waa mid ka kale sida jirrada calaanta ayuu ku dhalaa laakiin waa nooc ka yara duwan oo sidan diqsiga guryaha jooga oo kale oo ka yara duwan laakiin isagu waa sida diqsiga caadiga oo kale laakiin xubinta dambe ama caloosha dabarka dambe ayuu saddex dhibcood oo wuxuu ku leeyahay lamaane ah oo madmadow taasaa isaga lagu gartaa labadaba waxay sameeyaan ukunta waxay dhigaan caleenta ayay saaraan dhunqabadka marka uu dilayo geedka marka uu dilayo wuxuu ka dilaa barti korrinka saanu u sheegnay waxaa dhimanaya galeydii ama haruurka ama masagada qaar baa jira iyaga sameeya bar ka soo bax dhinac ka soo bax bay sameeyaan ama waxaan afka qalaad lagu yiraahdo tillerinka dhinac ka soo bax kii weynaa markuu dhinto dhinacyada kale ka soo baxaysa oo marka waxay sameynaysaa laama kale oo soo baxa oo marka hadhow halka dhala wax yaroo laga goosto dadku ay ka cunaan haddii ay uu sii bato baalka wuxuu sameyn karaa ka dhinac ka soo baxa ku dhisu dili karaa marka dambe taana waxay keenaysaa in wax mir laga goosto oo bini-aadanka cuno beerta laga waayo si marka taa looga hortago waxay u baahan tahay in nadaafadda lagu dadaalo jirradihii ku haray dhulka laga wada bixiyo kuwa la gooyay ama bal ahaanta xoolaha loo siiyana in beerta iyo hareereeda laga fogeeyo
kaasi wuxuu ahaa Doctor Maxamed Xasan Maxamuud oo ah khabiir beeraha ah waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeeni tacab ee maanta waxaana isku soo dubariday anigoo Maxamed Xasan waxaana idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
maxaal dhahay ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax galaayo wasaq ah sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii saas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dadoo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafadda ku dadaalaan
oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxay gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kala gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kala dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo caruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aad loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka wuu iska yaraanaya ama maba jiraba
waxaad ka dhagaysan kartaa radio ergo magaalada baydhabo radio warsan iyo radio baydhabo
Thank you.
ugu dambeyntiina hadii aan soo qabto codadka dhageystayaasha dhageystajooga dejuma ama deegaanka dejuma ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyin dhinaca abaaraha iyo fatahaadda webiga la xiriirta.
bismillaahi raxmaani raxiim waa magacay waa mahad maxamed siyaad oo ku nool degmada dejuma. waxaan rabaa ergo abaaraha nahaayo in naloo sheego webiyaalka nagu fatahayo in gacan nagula siiyo oo dadka iyo dowladaha iyo dadka maalgelinta leh ay gacan na siiyaan webiyaalka nagu fatahay inay naga qabtaan ayaa rabnaa insha allahu tacaala bidillahi kariim. annagoo nahay bulsho badan oo ku nool degmada meesha la yihaahdo dejuma waa tuulo yaroo iska tabareeday leh dad beer qodotaa ku nool, beerihiina waxaa naga qabsaday fatahaado iyo webiyaal. marka in nala caawiyo ayaa rabnaa haddii allidmo insha allah, haddii ilaahay idmo. waxaan rajaynayaa in ergo ay naga diiwaangeliso meelaha ay adaha joogaan in ay naga caawiso warka aan leenahay inay noo faafiso insha allah. saasaan rajaynaynaa haddii allidmo.
dhegeystayaasheena qaaye halahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
ergo